Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat oqshomgi 7 bo'ldi. Bugun chorshanba 8-oktyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur hamda Farux Yusufiy va Alisher Siddiq. Bugungi dasturimiz Ozod navigatorga ajratildi. Ozod navigatorning bugungi sonida Islomiy davlat terrorchi guruhining jahon bo'ylab musulmonlar hayotiga ta'siri masalasida fikr almashiladi. Bu xususdagi mulohaza larengiz bilan Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillari orqali siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Jonli muloqot boshlangunga qadar kunning shu soatga qadar olingan ayrim muhim yangiliklari bilan tanishtirib o'taman. Dastlab Turkiya Suriya chegarasida borayotgan urush tafsilotlari. Suriyadagi kurd harakati matbuot vakili Solih Muslim Muhammadning Ozodlik muxbiriga ma'lum qilishicha, Islomiy davlat guruhi jangarilari bugun Suriya Turkiya chegarasidagi Kobani shaharchasiga yorib kirishga muvaffaq bo'lgan. Unga ko'ra, Islomiy davlat istihkomlariga qarshi koalitsiya kuchlari havodan uyushtirayotgan yordam yetarli emas va Kobanidagi kurd guruhlari jiddiyroq yordamga muhtoj. Ayni shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Suriyadagi elchisi Stefan de Mistura ham xalqaro hamjamiyatni Islomiy davlat hujumini qaytarish uchun Kobanidagi kurd guruhlariga zudlik bilan yordam berishga chaqirdi. Ayni paytda Turkiya hukumatining Kobanidagi kurdlarga yordam berishni rad etganiga norozilik bildirishga chiqqan turkiyalik namoyishchilar va xavfsizlik kuchlari o'rtasidagi to'qnashuvlarda kamida 14 odam nobud bo'ldi. Tolibon harakatining Pokistondagi qanoti hisoblangan Tahriki Tolibon Iroq va Suriya hududlarini ishg'ol qilib, bu hududda Islomiy xalifat o'rnatilganini e'lon qilgan Islomiy davlat guruhiga qo'shilgani haqidagi xabarlarni inkor etdi. Tahriki Tolibon matbuot kotibi Shahid Shahidulloh guruh rahbari Mulla Fazlullohning shanba kungi bayonoti Iroq va Suriyadagi g'arb kuchlariga qarshi kurashayotgan Islomiy jangarilarga hamdardlik ifodasi ekanini ta'kidladi. Unga ko'ra, Mullaning bu bayonoti matbuot tomonidan noto'g'ri talqin etilgan. Shahidulloh ta'kidicha, Tahriki Tolibon faqat afg'on toliblari yetakchisi Mulla Umarga bay'at keltirgan xolos. Bizning yo'lboshchimiz Mulla Umar va biz faqat unga ergashamiz, deyiladi jumladan Pokiston toliblari so'zchisi bayonotida. Shvetsiya Qirollik Fanlar Akademiyasi kotibi Stefan Normark bugun kimyo bo'yicha 2014-yilgi Nobel mukofoti sovrindorlari nomini e'lon qildi. Bu yilgi mukofot optik mikroskopning qanday qilib nanoskopga aylangan xususida. Qirollik Akademiyasi 2014-yilgi mukofot naqshidagi Howard Hughes tibbiyot instituti professori Erik Berg Zik, Heidelbergdagi Germaniya saraton tadqiqotlari markazi professori Stefan Hell va AQShning Stanford universiteti professori William Mernerlarga berishga qaror qildi deya bayonot berdi Shvetsiya Fanlar Akademiyasi rasmiysi. Endi diqqatingizni ayrim O'zbekiston va o'zbekistonliklar bilan bog'liq xabarlarga buraman. Interfax agentligining Gazpromdagi o'z manbasiga tayanib xabar qilishicha, dunyoning eng yirik shirkati hisoblanmish Gazprom yaqin kelajakda O'zbekiston, qolaversa Turkmanistondan tabiiy gaz sotib olishni to'xtatish rejasida. Buning uchun esa manba ta'kidlashicha, Rossiya va O'zbekiston hukumatlari o'rtasida imzolanilgan qator kelishuvlarni bekor qilish lozim bo'ladi. Aytilishicha, Rossiyada gazga nisbatan ehtiyojning kamayib borayotgani Gazpromni o'zbek va turkman gazidan voz kechishga undamoqda. Hozirga kelib o'zbek va turkman gazining asosiy xaridori Xitoy va shu kunlarda mintaqa gazini Xitoyga olib ketuvchi 4-chi quvurlar liniyasi qurilishi bormoqda. Bu quvurlar ishga tushsa, O'zbekiston Xitoyga bir yilda 10 milliard kub metr gaz sotishni rejalashtirmoqda. Bugun Toshkentda Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston bosh prokurorlarining 12-chi majlisi bo'lib o'tdi. O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga ko'ra, Toshkent yig'inida tadbirkorlar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan qonunchilik ijrosi ustidan nazoratni kuchaytirish, voyaga yetmaganlar haqlarini himoya qilish, tabiatni muhofaza etish, shuningdek, jinoiy yo'llar bilan topilgan daromad hamda aktivlarni ular topilgan davlatlarga qaytarish masalalari muhokama qilingan. Mazkur yig'in arafasida O'zbekiston bosh prokurori Xitoy va qozog'istonlik hamkasbi bilan ham uchrashdi.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Assalomu alaykum. 8-oktyabr, chorshanba, Toshkentda soat 19:05 o'tdi va Ozod navigator eshitirishi yana uyingiz mehmoni Pragadagi studiyada Alisher Siddiq va Kamina Farrux Yusufiy.
Ozod navigatorga xush kelibsiz. Bugungi dasturimizda Islomiy davlatning mashu musulmonlarga bo'lgan munosabatini qanday o'zgartirgani yoki o'zgartirmagani haqida gaplashamiz. Dasturimizni eshitish uchun albattaki kompyuterlardan, mobil telefonlardan, sunniy yo'ldosh va oddiy radio prioyomiklardan foydalanishingiz mumkin. Buni qanday qilib ozodlikni shu vositalar orqali eshitishni agar bilmoqchi bo'lsangiz, shaxsan o'zimga WhatsApp orqali SMS yo'llang va albatta sizga javob qaytaramiz. Ozod navigator.
Ozod navigator demak efirda.
Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi.
Demak, bugungi dasturimizda ularda musulmonlarga nisbatan munosabat keyingi 5-6 oy ichida o'zgardimi degan savol javobini qidiramiz. Bu mavzuni tanlashimizga iyun oyidan beri islomiy davlat deb o'zini islomiy davlat deb e'lon qilgan ekstremist tashkilot Suriya va Iroqda katta hududlarni egallab olib, nafaqat u yerni ishg'ol qilgan, balki u yerdagi musulmonlarni, boshqa mazhabdagi musulmonlar, hatto sunniy musulmonlar, o'z mazhabidagi sunniy musulmonlarni qatl om qilayotgani sabab bo'ldi va albattaki jahon hamjamiyati diqqat markazida qolayotgan bu hodisalar butun jahon bo'ylab o'sha turli xalqlarning bu voqealarga nisbatan munosabatini shakllantirmoqda. Bu guruh o'zini islomiy davlat deb e'lon qilgani esa bu xorij mamlakatlarida islom dini vakillari musulmonlarga bo'lgan munosabatni ham biroz o'zgartirgan ko'rinadi. Bunga misollardan biri kuni kecha Amerikaning Fox News telekanalida bo'lgan bir bahs misol bo'lishi mumkin. Bu bahs davomida taniqli mashhur kinoaktyor va rejissyor Ben Affleck o'zining suhbatdoshlari bildirgan o'sha islomga nisbatan bildirgan qandaydir yoqimsiz fikrlarga qarshi qat'iyat bilan fikrlarini bildirdi va musulmonlar unaqa emas, 1.5 milliard musulmon orasida bir guruh ekstremistlar chiqib qolgani 1.5 milliardlik qavmning ham ana shunday zo'ravon ekanidan darak emas degan bir fikrlarni bildirdi.
O'zi bunday fikrlar bildiruvchilar ko'p, ya'ni musulmon aholisini umuman himoya qilib kelayotgan va ayni paytda hammani birdek ko'rayotganlar ham yo'q emas. Bu bo'yicha agar o'zingizda fikringiz bo'lsa, siz yashayotgan davlatda, misol siz o'zingizni musulmonman deb ayta olayotgan yoki aytayotganingizda shunaqa qandaydir holatga duch kelayotgan bo'lsangiz, fikrlaringizni bildirasiz. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn 3 ta Skype manzillari ochiq. Hozir qo'ng'iroq qiling. Islomiy davlatning sizga hoziroq bo'lgan ta'siri haqida, misol agar musulmon bo'lsangiz yoki agar boshqa dinda bo'lsangiz, balkim sizni fikringiz o'zgargandir. Shu haqida gaplashmoqchimiz va biror bir qanaqadir haqiqatga kelishimiz mumkin bu bahs mobaynida. Ayni paytda birdaniga 3 ta qo'ng'iroq qilganlar bor hozirda o'zida. Mana bir tinglovchimizdan boshlaymiz. Bu darhol Hamidov degan familiyalik tinglovchimiz Skype'da har qalay shunday yozilgan. Assalomu alaykum o'rtoq Hamidov.
Assalomu alaykum. Alo.
assalomu alaykum degan deyishim bilanoq Hamidov bizni tark etib turibdi. Boshqa Farhodbek degan yigit ham Skype da hozir ayni damda biz bilan. Farhodbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Farhodbek qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
İstanbul'da.
Ha, İstanbul'dan. Demek Türkiye, Türkiye asosan musulmonlar istiqomat qiladigan mamlakat, lekin ayni paytda Turkiyada liberal qarashlardagi, ya'ni unchalik dindor bo'lmagan aholi ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Turkiyada, shu Istanbulda, Istanbul juda katta shahar, Istanbulda qanaqa munosabat? Ya'ni shu islomiy davlat guruh ekstremistlari qo'shni, bevosita qo'shni Suriyada, Iroqda qilayotgan ishlaridan odamlar shu holat haqida qanaqa fikrlar bildirishyapti?
Hozir o'zlaridan ko'rsatishlar, kecha namoyishlar bo'ldi, mana Istanbulda kecha ishchilar shular bahona qilib o'zlari orasida shunaqa bahonada namoyish uyushtirdi. Kim qancha avtobuslar yoqib yubordi, kim qancha
araba. Kimlar, Farhodbek, kimlar namoyish uyushtiryapti? Shularni o'sha o'zingizga o'xshagan tinglovchilarga aytib beringda, nimani talab qilib urush qilishyapti? Chunki bu namoyishlar ham bevosita o'sha islomiy davlat ekstremist guruhi atrofida bo'layotgan voqealar bilan bog'liqdir.
Hozir bu namoyish sababi, ya'ni bahona, bitta Suriyada qanaqa kurdlarni o'ldirayotganmish, shunaqa ishlar bo'layotgan ekanmish, ya'ni o'shani bahona qilib bu yerda siz bizni davlat o'zimizni anaqamizni fuqarolarimizni vatandoshlarimizni o'ldiryapti falon filon shunaqa bahonalar qilishyapti, lekin hammasini turklar kurdlarga nisbatan bahona deb bahona deb bilyapti bu kurdlar, ammo kurdlar buni haqiqatdan bahona qilyapti. Endi bular endi o'zlari
sizni shaxsiy fikringiz.
Farhodbek, uni mayli kurdlarni nimalarni qo'yib turaylikda, qo'shni Suriyada, qo'shni Iroqda bu o'zlarini islomiy davlat deb e'lon qilgan bu tashkilot juda ko'plab musulmonlarni o'ldiryapti.
O'sha
ishchilar, o'sha ishchilar ishchilarga bo'lgan munosabat qanaqa? O'sha turkiyalik musulmonlarni ishchilar haqidagi fikri qanaqa? Nima deyishyapti odamlar?
Ishchilarni bular nima juda anaqa yomon ko'ryapti. Bu hammasini endi kurdlarni o'zi qilyapti. Hammasini kurdlarni o'zi, masalan, Turkiyaga bir problema chiqarish uchun maqsadida shu ishni qilyapti degan fikrda hammasi. Hozir o'shanaqa debdi.
Endi Turkiya, Farhodjon, Turkiya biroz nima qilmay turibdi, bu masalan xalqaro koalitsiyani qo'llab quvvatlayaptiyu, shu paytgacha mana kechadan beri ular aytishni boshlashdi, IShIDni yo'q qilish kerak, boshqa qilish kerak degan. Odamlar nima deyishyapti? Odamlar, o'sha turkiyaliklar, Turkiya hukumati ham qo'shni Suriya yoki qo'shni Iroqqa o'z qo'shinlarini yuborib IShIDga qarshi qandaydir qat'iy choralar ko'rish kerak degan fikrdami aholi, oddiy aholi?
Oddiy aholi endi nima debdi, ishchilar bilan PKKda bor, agar bilasiz uni ham, PKK bilan ishchilar ikkalasi bir xil debdi, ayni ikkisida ayni yo'nalishda ketyapti. Endi birisi PKK ketyapti, o'zini anaqa davlati Kurdiston davlatini ochish maqsadida u o'zlaricha anaqa qilyapti. IShIDchilar faqatgina dini bormish, o'sha din bo'yicha anaqa qilyapti. Endi o'zlaricha bunaqa bayroqlar chiqarib, o'zlaricha anaqa qilib, xullas ikkisi ayni bir xil maqsadi, bir xil Turkiyaga anaqa chiqarish.
Tushunarli. Farhodbek, sizga katta rahmat, lekin tinglovchilarimizga manimcha bu yerda izoh zarur, chunki siz Turkiyadan turib aytayotgan gaplarni tinglovchilarimiz bilmayotgan bo'lishlari mumkin. Mana yaqin kunlardan boshlab o'zini islomiy davlat guruhi deb atayotgan guruh Turkiya va Suriya chegarasidagi juda muhim shaharchani, Kobani degan shaharni egallab oldi. Kobanini aksar aholisi hozir tashlab ketgan shaharni, lekin ichida odam qolgan. Shunda endi Kobani aholisi bular kurdlar, shiyalar va boshqalar, har xil aholi. Lekin hozir qiziq bo'layotgani, Turkiya o'zini tanklari bilan Kobanini chegarasiga chekigan, o'sha yerda 200 metr narida turibdi tanklari bilan, lekin ichkariga kirishga hozircha hech qanday buyruq olgani yo'q. Turkiyadagi namoyishlar aynan mana shu Turkiya hukumatini tezroq harakat qilib Kobanida juda ko'p odam talofatlariga yo'l qo'ymaslik, qatlomga yo'l qo'ymaslikni talab qilib chiqishmoqda. Ayni talablar Eronda ham yangramoqda va Eron aholisi ham tezroq Kobani ahlini, aholisini qutqarishimiz kerak, aks holda qatlomga yuz tutishimiz mumkin va xuddi Srebrenitsada bo'lgan juda ko'p odamlarni yo'qotishimiz mumkin degan narsalar haqida gapiryapsiz. Endi har qalay tinglovchilarimizga qisqacha hozir bo'layotgan vaziyatni tushuntirdim. Ba'zilar buni bitta xonaga professional bokschi bilan oddiy bokschini olib kirib qo'yib, lekin himoya uchun tashqari eshik tashqarisida turgandek bir Turkiyadek, Turkiya xuddiki eshik tashqarisida turib yordam bermayotgandek ta'sirlashyapti. Bundan tashqari Turkiya nima qilmoqchi? Turkiya aytmoqchi, Turkiyani fikricha biz IShIDga qarshi kurashamiz, ayni paytda biz Asadga ham bir xilda zarba berishimiz kerak degan pozitsiyadan yondashyapti. Ya'ni Asad hozir Damashqda bo'lsa, biz ham Asadga ham IShIDga zarba berishimiz kerak deyapti, lekin hozircha ikkalasiga birdaniga zarba berish haqida hech qanday ruxsat bo'lganligi yo'q va hozircha kutib kuzatib turibmiz. Bu qisqagina balkim navigatorga mosammas, lekin tinglovchilarimiz bilishi kerak bo'lgan juda muhim xalqaro voqea. Farhodbek, rahmat.
Rahmat Farhodbek. Demak, Istanbuldan Farhodbek qo'ng'iroq qilgan edi. Farhodbek bilan gaplashdik. Yana tinglovchilarimiz bo'lsa,
bor Isroildan, Isroildan doimiy tinglovchimiz Baxtiyor aka biz bilan. Baxtiyor aka.
Assalomu alaykum Baxtiyor aka.
Assalomu alaykum.
Baxtiyor aka, Isroil bu masalada, ya'ni islomiy davlat masalasida yoki o'sha musulmonlarga bo'lgan munosabat masalasida qandaydir alohida o'rinni egallaydi. Siz bir o'sha Isroilda yashab, ishlab yurgan musulmon sifatida, o'zbek musulmon sifatida qandaydir o'zgarishlarni sezyapsizmi keyingi paytlarda?
Yo, men shu narsaga hayron bo'lamanki, shuncha urush bo'lib, lekin biron marta mana shu yerda o'sha it haqida o'sha gapirganini eshitmaganman. Asosan Ukrainadagi bo'layotgan voqealar haqida gapirishadi, it haqida emas.
Ya'ni o'sha islomiy davlat guruhi amalga oshirayotgan o'sha zo'ravonliklar, o'sha noinsoniy bir qandaydir amallar unchalik isroilliklarni qiziqtirgani yo'q, e'tiborini qaratgani yo'q o'ziga.
Yo'q, bularni uncha qiziqtirayotgani o'zi bu ham, bularni ham o'zi biroy ham bo'lgani yo'q, urushdan bo'sha chiqqaniga bilmayman, shuning uchun o'zi bunaqa xabarlar bermaydi. O'zi faqat bayram shu o'zlarining bayramlari bilan ovora.
Baxtiyor aka, mana shunaqa bir iddaolar borki, mana shu islomiy birdaniga musulmon dunyosida bilasiz-ku ko'tariladigan masala, ya'ni bu islomiy davlat, bu musulmonlar emas, bular bizni qavmimizdan emas, bularni yahudiylar o'zlari tuzgan degan iddaolik shunaqa narsalar paydo bo'ladi. Ya'ni o'zidan soqit qilish uchun bu guruhda shu haqida
biroz mana shu haqida gapirmoqchi edim. Bitta arab ishxonadagi gapirganimda manga qara deydi, mana bizada mumkin emas deydi, unaqa odam o'ldirish umuman Qur'onda yo'q. Bularda hammasi deydi, shu endi bu shaxsiy o'sha odamni fikri nimasiga endi aytyapman, bu Amerikani qilgan o'yinlari deydi, Isroilni o'yinlari deydi. Shuning uchun bularda hammasi ham musulmon emas deydi, bizada bunaqa mumkin emas deydi. Men aytdim, xo'p mumkin emas, lekin asosan Isroildagi yuradigan mana bu arablarni ham ko'p o'g'ri. G'irt o'g'rini o'zi.
Endi nima Baxtiyor aka, siz endi ko'proq musulmonlar bilan nima qilsangiz kerak, aloqa qilsangiz kerak, mana hozir bir arabni fikrini nima qilib berdingiz, bayon qilib berdingiz. O'zi sizga o'xshagan o'sha Isroildagi musulmon jamoasini islomiy davlat guruhi haqidagi fikr qanaqa?
Fikri albatta bu umuman islomga to'g'ri kelmaydigan narsa, bu birovni boshini tanasidan uzish, ayollarni masalan islomda 7 ta xotin olish mumkin degan. Bu nima sababdan mumkin? Agar birinchi xotini rozi bo'lsa olish mumkin. Bular unaqa narsa yo'q, olish mumkin, unaqa deb gapirishadi. Bularni ham biladi, mana shu islom qonunlarini biladi, o'zi ishxonada ishlab turib 5 mahal namozini o'qiydi, lekin bularga har doim salbiy munosabatda, bu musulmon emas deb aytadi. Bular bilmayman, bular musulmonchilikdan ancha uzoqda, unga past odam deb aytishadi. Manga gapirganimda shu gapni aytgandida manga.
Umuman mana Isroilda yurib turib, Baxtiyor aka, mana yahudiylar ichida yurib, misol o'zingizni men musulmonman deb aytishga bemalol ayta olasizmi? Ular misol bu qanaqadir sizga yomon xizmat ko'rsatishlari mumkinmi yoki biror qanaqadir kamsitishlari mumkinmi? Shunaqa deb qo'ysangiz. Umuman
mani ismi, to jest familiyam va otchestvo, endi otchestvo o'zi musulmonchilik, juda familiyam bilan ismim otchestvomni bilgandan keyin o'zi shundoqa bilinib turadi man musulmonligim, lekin biror marta menga qanaqadir salbiy munosabatda yoki boshqa munosabatda bo'lganini ko'rmaganman. Bu yerdagi asosan yaxshi doktorlar ham arablar.
Tushunarli. Rahmat. Keyingi tinglovchimizni ulaylik. Abdulloh biz bilan aloqada. Abdulloh,
rahmat Baxtiyor aka. Ishonilar. Abdulloh, assalomu alaykum.
Va alaykum
assalom. Kinim yaxshimisiz? Siz qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Biz alhamdulillah yaxshi. Biz Misrdan gapiryapmiz.
Misrdan. Singlim, ismingizni aytishni xohlaysizmi yo ismingizni aytmaysizmi?
Muslima.
Muslimaxon, mana Misrda ham ko'p notinchliklar bo'ldi, boshqa endi mana Suriya va Iroqda o'sha musulmon mamlakatlarda islomiy davlat degan guruh qilayotgan ishlar hozir butun jahon shu ishlarni kuzatib boryapti va noroziligini bildiryapti. Hatto xalqaro koalitsiya ularga qarshi shu mahalliy hukumatlarga ularga qarshi kurashish uchun yordam beryapti. Misrda aksar aholi musulmon bo'lgan Misrda o'sha islomiy davlat guruhi haqidagi fikr qanaqa, jamoatchilik fikri?
Hozircha Misrda bu fikr aqidaga nisbatan qarshi hech kim hech narsa ham demagan. Aholini, masalan, aholi orasida yuramiz, ko'pincha arablar orasida albatta. Hech qanaqa rad fikrlarni ham eshitganimiz yo'q. Lekin ha degan fikrlarni ham eshitmaganmiz. Bir tarafsizlik holati, hech qanaqa nima ro'y bermagan. Lekin ko'pchilik, aksariyat fikrimchaki rozi islomiy davlat bo'lishiga.
Islomiy davlat bo'lishiga mana hozirgi biz mana xabarlarda o'zingiz ko'rgandirsiz, mana shu kamida 4 ta jurnalistni boshini tanasidan judo qilgan, ya'ni shunaqa davlatni xohlaysizmi siz ham? Yoki mana tarixiy obidalarni buzish, masjidlarni buzish, ayniqsa ayollarni, mana g'ayridindagi ayollarni deylik qul qilib sotish, shunaqa narsani ham rozimiz deb aytishadimi?
Bu narsa har bir jurnalistning yoki bo'ladigan yahudiy, xristianlar, davlatdorlarning o'ydirmasi xolos. Men o'zim aqlimcha ko'rib bilib turibman islom nimalarga qodir ekanligini. Nima uchun men rad deyishim mumkin?
Yo'q, ular o'zlari videoga olib yuborishganda shuni, ya'ni aynan bu informatsiya, bu ulardan kelgan videolar asosida aytilgan narsalar ko'pincha va ular buni o'z zimmasiga olishgan, ya'ni biz mana olyapmiz boshini deb aytishgan.
Endi bitta ikkita o'ydirmachi har qanaqa YouTube'da yoki Google'da har narsalarni, rasmlarini olib tashlaydi, hammaga ayuhannu salb, ha islom mana shu deb qoralab bo'rtib imena ko'rsatish bu shart emas. O'zimiz biz islomni ichida, islom bizni tarbiyalayapti, ko'ryapsiz.
Siz juda to'g'ri aytyapsiz. Juda to'g'ri aytyapsiz. Islomda bunday narsa yo'q. Lekin mana islomiy davlat haqida, islomiy davlat guruhi haqida gapiryapmiz.
Tashkilot haqida, ya'ni islomiy davlat degan bir qanaqadir mamlakat haqida emas, tashkilot haqida. O'sha tashkilot hozir xalifalik o'rnatdik deb iddao qilayotgan tashkilot, uni o'sha o'zini xalifa deb e'lon qilgan o'sha Bag'dodiy, bizning yo'limizda bo'lmaganlarni hammasini o'ldiring. Bizning yo'limizda bo'lmaganlar, o'sha g'ayri dinlar yoki o'sha boshqa mazhablardagi ayollarni ko'chirlikka soting, cho'rilikka oling va boshqa qiling degan bir chaqiriqlar bilan ochiq chiqyapti. Shunday chaqiriqlarga bo'lgan munosabat qanaqa demoqchimiz biz? Bu aytaylik, shu Misr matbuotida qanday qilib yoritilyapti? Bu o'sha narsaga xayrixohlik kayfiyati bormi yoki bunga nisbatan qanaqadir qarama-qarshilik bormi, Muslimaxon?
Misrning o'zini davlatini boshida nima desam sizga tushuntira olsam fikrimda, dinga qarshi odamlar o'tiribdi. Albatta ular rozi emaslar. Masalan, Misrga shu nima kelsa, kirib kelsa, islomiy aqidali odamlar.
Siz
aslida o'zi Misr aholisi rozi islomiy davlat bo'lishiga, lekin hukumatga qarshi tura olmaydi, shunda fikrlarini ham ochiq qo'ydi, uni aytish olmaydi. Lekin masalan, biron yig'in majlislarda o'zlarining fikrlarini ayta olishadi. Biz qarshi emasmiz, har tarafdormiz deb.
Tushunarli. Muslimaxon, menimcha bir-birimizni yaxshi tushunmayapmiz. Islomiy davlat, musulmon davlat degan tushunchalar bor, lekin biz konkret mana shu jangari guruhning kirib kelishi haqida aytyapmiz Misrga.
Qayub, lekin islom hech qachon buzg'unchi yoki o'ldiruvchi bo'lib kelmagan. Bu qaysi bir kichkina guruh bo'lishi mumkin, lekin hammaga ayuhanosol imena mana shu islom deb ko'zga ko'rsatish mumkin.
To'g'ri aytyapsiz Muslimaxon, biz o'sha aynan o'sha kichkina guruhga bo'lgan munosabat haqida so'ramoqchi edik sizdan. Ya'ni o'sha islomni qora otliq qilayotgan, qaysidir ma'noda qora otliq qilayotgan, islomni qora qilib ko'rsatayotgan guruh haqida gapiryapmiz. Ya'ni
o'ldirilgan jurnalistlar qaysi davlatdan ekan aniqlandimi?
O'ldirilgan jurnalistlar Daniyadan, Angliyadan, Amerikadan, Fransiyalik bir odam o'ldirildi. Hammasini boshlari tanasidan judo qilindi.
Ya'ni qanchalab shu davlatlar islomga qarshi pul byudjetlarga o'tkazayotganini bilasiz o'zingiz. Kanada, Amerika, Yevropa davlatlarini qancha milliardlar
o'tkazayotganini. Shular endi bitta o'libdi jurnalist, million bolalar o'lib ketdi.
Samolyotlar qanchalab o'lib, yaroqsiz aholini o'ldirib ketayotganini ko'ryapsizmi siz?
Endi bitta jurnalist shu ayhayo solinish kerak.
Bitta kofir jurnalist
o'lgan. Xo'p, Muslimaxon. Mana internetda juda ko'p videolar paydo bo'lyapti. O'sha islomiy davlat jangarilari bosib olgan joylarda yashayotgan tub aholi, musulmonlar. Ya'ni o'sha islomiy davlat jangari guruhiga qarshi bo'lgan musulmonlar, ularni g'oyalarini qo'llab-quvvatlamagan musulmonlar boshidan turib otilyapti. Ularni qo'ydek so'yishyapti. Ya'ni nasroniy mamlakat fuqarolari emas, o'sha Suriyadagi, Iroqdagi musulmonlarni so'yishyapti. Bunga qanday qaraysiz siz?
Ashir Basadning tarafdorlaridir?
Yo'q. Basha
20 yildan beri xalqini qonuni so'rib yotibdi. Avvalo quruq nonga zo'r ko'chada yarim yalang'och, yarim tuyoq, yarim och yashayapti. Qarshi kundan kunga sabr to'ladi-da avvalini. Islomsiz ham sabri yetib, o'rtdan to'lib toshgan odam bordi. Faqat nima uchun islom gunohkormish? Bizdan oldin bir birodar gapirdi.
Islomda hech kim gunohkor
emas.
Rahmat.
Fikrimizni nega oxirgacha eshitmaysiz? Rahmat deb shuncha vaqt ajratdingizmi bizga?
Ha, sizga
qakras eng ko'p sizga vaqt ajratildi.
Fikringizni
tushundik. Fikringiz tushunarli. Siz aytyapsiz.
Bizdan oldin bitta birodar gapirdi. Islomda 7 xotin mumkin emish, xotinlarni qullikka sotish mumkin emish. Biz o'zimiz ayolmiz. Qayerda islomda 7 xotin mumkin? Qur'onda keltirilgan faqat 4 xotin mumkin. Shu ham uchlari yetganda faqat bo'ladi. Agar birinchi xotini kasal bo'lsa, yoki bo'lak tug'a olish holatiga holati bo'lmasa, yoki kasal bo'lsa, yoki urush paytida xotinlar ko'chada qo'lgan bo'lsa, faqat shu paytda mumkin. 7 ta emas, 4 ta.
Ana Baxtiyor aka, hozir tinglovchimizga murojaat qilamiz. Baxtiyor aka Isroildan. Iltimos, islomda 7 xotin mumkin emas ekan. Mana keyingi tinglovchimiz Muslimani aytishi, faqat 4 tami xotin? Faqat 4 ta mumkinmi? Siz o'zingiz 4-chisimi, 3-chisimi?
3-chisimi.
Birinchisi. Yaxshi. Xo'p. Xursandman siz uchun. Muslimaxon, rahmat sizga. Keyingi tinglovchimizga beramiz. Jabbor biz bilan aloqada. Jo'raboyev. Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ismingiz aka, siz familiyangiz bilan chaqirsak bo'laveradimi? Jo'raboyev deb chaqirsak?
Bo'laveradi.
Demak, siz qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Amerika.
Amerika'dan. Mana hozirgina siz eshitgan bo'lsangiz, Muslimaxon bilan suhbatimiz biroz bir-birimizni tushunmadik shekilli. U kishi bizni o'sha islomni yomonlayapti deb ushindilar. Amerikada islomiy davlat jangari guruhi qilayotgan ishlarga munosabat qanday va bu ishlar, bu voqealar amerikalik musulmonlarga nisbatan munosabatga qandaydir ta'sir qildimi?
Musulmonlar va musulmon bo'lmaganlarning fikri albatta boshqacha farq qiladi. Keyin davlatning fikri alohida farqli. Endi kimni fikri kerak sizlarga? Qaysi birini fikri kerak?
Barcha fikr bizga kerak. Ya'ni birinchi nima qilaylik bo'lmasam, o'sha musulmon bo'lmagan, siz ham Amerikada yashasangiz, demak, siz bilan bitta jamiyatda, bitta ko'chada yashayotgan nasroniyning sizga bo'lgan munosabati qandaydir o'zgardimi keyingi 5-6 oy ichida?
Nasroniy yoki boshqa ba'zi bir anovlar bor, musulmon bo'lmaganlar, ularda oldingi munosabat qanday bo'lgan bo'lsa, o'shanaqa. Ya'ni yomoni yomon go'yi turtdi. Amerikansizlar bor, ular dinsizlari bor, ular islomni uncha tushunmaydi ham, umuman dunyo bilan ishi ham yo'q, umuman o'zini tashvishi bilan o'zi avora. Ba'zi siyosatga qiziqadiganlari balki shu Amerikani nima deyotgan bo'lsa, o'shani ma'qullayotgan bo'lishi mumkin. U hammasini fikri har xil.
Jo'raboyev, siz bir daqiqa biz bilan qoling, shu yerda ozgina tanaffus qilib olamiz.
Ozodlikning ozod navigatori jahongashda o'zbeklar haqidagi dastur.
Demak, efirda ozod navigator eshittirishi va biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada Amerikadan Jo'raboyev ismli tinglovchimiz. U kishi shu Amerikada musulmonlarga bo'lgan munosabat o'zgardimi, o'zgarmadimi, shu haqida fikr bildirayotgan edilar. Endi siz hozirgina nasroniylarning fikri boshqacha, musulmonlarning fikri boshqacha deb aytayotgandingiz. Amerikalik musulmonlar nima deyishyapti mana shu bo'layotgan, yaqin sharqda bo'layotgan hodisalar haqida?
Endi musulmonlarning ham ikkiga bo'lingan. Ba'zilari yomon fikrda, ba'zilari yaxshi fikrda va ilmsiz, asosan johillari yomon fikrda. Asosan nima ilmsizlari, balki ba'zi bir ilmlilari ham yomon fikrda bo'lishi mumkin. Ba'zilari esa o'rta fikrda. To'xtab turinglar degan.
O'rta fikrda deganingiz qaysi ma'noda?
U Suriyada, masalan, ba'zi bir shayxlarni eshitdim, Suriyada jihod qilish shart dedi. Amerikada turib gapiryapti. Asadga qarshi va shu zolimlarga qarshi jihod hozir qilish shart dedi, lekin shoshmay turinglar dedi. Hozir nima bo'layotganini bilmayapmiz dedi. U biroz kutish kerak degan ma'noda aytyapti. Bu yerda ochiqchasiga gapirdi. Lekin ba'zilari esa u noto'g'ri guruh deyapti. Endi oddiy musulmonlarga kelsak, ularni ba'zi birlari shu noto'g'ri guruh deb turin fikrga kelgan. Ba'zilari esa uni qo'llayapti, hattoki ko'plari unga qo'shilmoqchi ham. Chunki islomiy shariatga mosam kelyaptida bu Qur'on hadisni o'qigan insonlar qarasa o'shanga to'g'ri keladi. U johillarda fikri yoki dinsiz amerikansizlarda fikri bizni qiziqtirmaydi. U dinga biz Qur'on va sunnatga solamiz. O'shanga to'g'ri kelsa, o'sha mamlakatni mamlakat deb, islomiy davlat deb qabul qilamiz.
Agar shunday fikrlar bor, ya'ni musulmon amerikalik musulmonlarning ayrimlarida
ayrimlari ilmliroqlarida. Ilmliroqlarida, johillarida esa
aynan shu narsa ko'pchilikni qo'rqityaptida. Agar mana shu narsa Iroq va Suriya hozir Qur'on va hadisga mos kelayotgan bo'lsa, bo'lmasam fojia bor edi. Agar shu hozir shuni mos deb aytayotgan bo'lsangiz, ilmliklar shuni mos deyotgan bo'lsa, qanaqadir fojia bor.
Yo'q, fojia emas, bu hadislarda ham kelgan.
Ya'ni hadislarda o'ldirib tashlaylik, so'yib tashlaylik, masjidlarni buzib tashlaylik, hech narsa yaratmaylik, iPhone, iPad ishlatmaylik, kompyuter, mashina, dollar olmaylik. Misol dollarda to'lanyapti shular hozir. Shuning qiziq.
Dunyoviy
narsa bilan diniy narsani aralashtirib yubormangizlar. Dinda bu narsalardan bizda
normal
holat ya'ni. Mumkin.
Okay, normal mana anaqa Suriya armiyasini dan 150tasini olib ketdi, cho'lda hammasini tiriklayin ko'mdi mana, ya'ni kecha ko'rdim bitta.
Ular undan oldin nima qilgandi? Zino qilgandi, masjidlarga kirib ayollarni zo'rlagandi. O'shalar esdan chiqdimi? Asadni askarlari u yosh bolalarni o'ldirgan edi. Dalil turibdi YouTube'da, sizlar ham YouTube'ga qarab
qarang, siz bunaqa ya nimagadir bugungi dasturimiz bir ajoyib dastur bo'lib qolyapti. Jo'raboy, sizga katta rahmat. Menimcha sizni fikringizni hamma tushundi. Bu sizni hech qanaqa fikringizni menimcha uzib qo'yganimiz yo'q hech qaysi joydan.
Albatta.
Menimcha to'liq bildirdingiz fikringizni.
Alisher, shu yerga yana bir marta eslatib qo'yaylik, Ozod navigator bu ularda qanday degan savol javobini qidiryapti. Ya'ni bu mavzu, bu holat, bu vaziyat, bu voqealar qanday turli mamlakatlarda qanday qabul qilinyapti degan savol javobini qidiryapmiz va bugun kun davomida shu biz bilan Ozod navigator dasturida doimo ishtirok etadigan Ahmadjon Amerikadan, u kishi ham Ahmadjon bilan suhbatlashib qo'ygan edim. Eslatib qo'yaman, Ahmadjon Amerikadagi o'sha musulmon jamoasining faol vakillaridan, u kishi o'sha Amerika musulmonlari kengashi, musulmonlar inson musulmonlar huquqlarini himoya qiladigan tashkilot bilan yaqin hamkorlik qiladi va u kishini islamofob deb ayblab bo'lmaydi va Ahmadjonning fikrini tinglasak.
Albatta, sezilyapti, ko'paytirdi, xususan mana aholi joy ichida bir qancha joylarda o'sha 11 sentyabr 2001 yil voqealaridan keyin kuzatilgan hate crime deydi ingliz tilida, ya'ni yoqtirmaslik jinoyatlari sodir bo'ldi. Bir necha marta xususan Oklahoma shtatida ishlarga hujumlar bo'ldi, masjidda bir chetini yoqishdi, boshqa masjidlariga va Tulsa, Oklahoma, Tulsa shahrida masjidlarni eshiklarini tegib yozib ketishdi. Keyin ba'zi bir o'sha Texas, Arizona shtatlarida, New Mexico shtatlarining ba'zi bir o'sha nima deydi rasmiy vakillari hattoki islomga qarshi kafirlar bilan chiqishdi. Mana kuni kecha ham ba'zi bir tanishlarimiz aeroportlarda uchib kelishdi. Ularni misol uchun o'sha musulmon bo'lganligiga nuqtai nazardan alohida bir tekshiruvlar, misol uchun boshqa joylarda masjidlarda ogohlantirishlar, xususan mana o'sha Consul American Islamic Relationship degan organizatsiyamiz bor. Bu o'sha Amerikadagi musulmonlarni huquqini himoya qiluvchi organizatsiya, o'sha Human Rights Watchga o'xshagan judayam katta organizatsiya. Shu organizatsiyada oxirgi 2 oy ichida bizadagi ma'lumotlarga qaraganda shu 50tadan oshiq shunaqa hujumlar bo'lgan butun Amerika bo'yicha. Asosan bu hujumlar musulmonlar son nuqtai nazardan kamroq jamoa bo'lgan shtatlar va shaharlarda bo'ldi. Lekin katta jamoatlar bo'lgan shaharlarda albatta o'sha islomiy markazlar bo'ladimi yoki o'sha musulmonlarni aktiv faollari bo'ladimi, o'zlarini ochiq pozitsiyalarini e'lon qilishmoqda. Xususan mana shu vahshiyona qilinayotgan ishlarga va buni islomga bog'lab qilinayotganligi noto'g'riligi haqida.
Bu musulmonlar kengashi degan tashkilot o'sha nima olib boryaptimi tushuntirish ishlari, aytaylik maktablardami, yoshlar orasida
tushuntirish ishlari albatta olib borilyapti. Mana misol uchun o'sha hozirgi eslab o'tgan yuqoridagi tashkilotimizda oxirgi mana o'sha 1 oy ichida bir 15taga yaqin press konferensiya o'tkazdi. Xususan mana Washingtonda 3 marta o'tkazilindi, o'sha kongress a'zolari bilan uchrashildi va boshqa tashkilotlar bilan o'zaro uchrashildi. Bu yerda muhim nuqta shunga qaratilindiki, bu yerda ommaviy axborot vositalarini o'rniga alohida nuqta qaratildi va buni o'ta ketgan nima deydi noxolislik propagandasi asosida olib borish kerak emas, ya'ni hammaga bir xilda ovoz berish kerak va buni ikki gapi birida bu islom deb gapirish kerak emas. Har xil buzg'unchi odamlar, o'sha barbarian deydi ingliz tilida, o'sha vahshiy yoki shunga o'xshagan umuman nima deydi boshqalar bilan kelishish yoki boshqalar hamma taraf o'ylab ish qiluvchi xususiyatga ega bo'lmagan shunaqa odamlar, vahshiyona odamlar hamma jamoada borligi va xususan o'sha xristian jamoasida ham, xristianlarni orasida ham, hattoki mana shu Amerikada ham turli xil ekstremist guruhlar borligi eslatilib o'tilyapti va bunda bu nuqtani islomdan emas, asosan bu nuqtani o'sha paydo qilgan asosiy hozirgi odam bu o'sha Asad hukumati, Bashar Asad hukumati deb aytilmoqda o'sha bayonotlarda. Va Amerika hukumatini yana bir bor shu Bashar Asadga qarshi bo'lgan kuchga ko'proq foydalanishlikni.
Matbuot haqida gapirdingiz. Matbuotda shunaqa noxolislik nimasi bormi, kayfiyati bormi, o'sha islamofobiya kayfiyati bormi?
Albatta. Umuman. Albatta. Juda ham islomga qarshi kayfiyatlar kuchli edi. Va hozir afsuski o'sha o'zini boshlang'ich bosqichiga yana qaytyapti desak xato qilmaymiz. Ya'ni hozirgi kunlarga voqealardan kelib chiqib, lekin shu o'rinda boshqa narsani ham ta'kidlab o'tish kerakki, o'sha ba'zi bir jurnalistlar o'zini ishiga sodiq bo'lgan jurnalistlar ham o'sha bu islom emasligini, ya'ni islomda bunaqa qilib odamlarni majburlab dinga kirgizib, odamlarni majburlab o'zini nima deydi, odamlarga yomon ko'rsatishlik bu noto'g'rilik ekanligini, hattoki o'sha dinni dindor bo'lmagan, musulmon bo'lmagan holi jurnalistlar ham aytib o'tishyapti. Xususan mana o'sha NBC kanalida shunaqa nimalar bo'ldi.
Siyosatchilar orasida islamofobiya kayfiyati kuchlimi yoki bu narsani tushungan siyosatchilarning nimasi ko'proqmi, ovozi balandroqmi?
Ya'ni bu yerda asosan o'sha siyosatda unaqa uzoq muddat bo'lmagan yoki saylovchilarni ovozi muhim kerak bo'lgan mintaqalarda kuchli islamofobiya, ya'ni islamofobiya deb uni continuously, ya'ni uzoq muddat davom etuvchi siyosat mahsuli emas, ya'ni bu qanaqadir bir qisqa PR va o'ziga ochko yig'ishlik uchun foydalanadigan bir siyosiy nima deydi, fursat deb bilgan bo'lardim ular uchun. Lekin oldindan aytaman, o'sha misol uchun respublikachilar partiyasi ayniqsa islomga qarshiligi bilan tanilgan. Endi ya'ni ularga mutanosib bo'lgan boshqa partiya, ya'ni demokratlarda ham misol uchun musulmonlarga alohida ehtiyot bilan yondoshishlik hozir kuchaygan. Oldin misol uchun demokratlar ko'proq musulmonlar taraf bo'lgan bo'lsa, ko'proq huquq erkinlari tarafdori bo'lgan bo'lsa, hozir endi ular ham ba'zi birlari bitta-bitta sekin-sekin bu siyosatni qayta ko'rib chiqishlik haqida o'zi gap so'zlar yuribdi.
Demak, bu Amerikada istiqomat qiluvchi musulmon Ahmadjonning fikrlari edi. Biz bilan yana aloqada tinglovchilarimiz bor.
Tinglovchilarimizga esa eslatib o'tamiz. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga hoziroq qo'ng'iroq qiling. O'zingizdan oldin gapiradigan, gapirgan tinglovchilar fikriga qo'shilasizmi, yo'qmi, shu haqida bemalol mana efirda bildirishingiz mumkin. Biz bilan aloqada Ibrohim. Assalomu alaykum. Ibrohim.
Alaykum assalom.
Ibrohimjon, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Amerikadan.
Siz ham Amerikadan. Ibrohimjon, siz yashab turgan shaharda mana hozir 2 xil Amerikadan 2 xil bir fikrni eshitdik. Siz yashab turgan qaysi shaharda yashaysiz va u yerda qanaqa vaziyat?
Endi shahar qanaqa, yashayotgan shahar qanaqa vaziyat o'zgarish yo'q. Odamlar bu masalani shug'ullanayotgani yo'q bu narsa bilan. Umuman qiziqayotgani ham yo'q.
Qaysi shaharda yashaysiz, Ibrohimjon?
Boysida.
Boysida musulmonlar ko'pmi?
Musulmonlar kichkina jamoat desa bo'ladi, uncha ko'p emas.
Endi o'sha mahalliy ko'pchilikni tashkil qiladigan o'sha amerikalik nasroniylar o'sha oldin qanday qarayotgan bo'lsa, hozir ham o'sha munosabat o'shandaymi?
O'shanda.
Endi sizlar musulmon, kichkina musulmon jamoasi Suriya va Iroqda zo'ravonliklarni amalga oshirayotgan islomiy davlat guruhi haqida fikrlaring qanday va o'sha o'z o'sha jamiyatdoshlaring, o'sha nasroniy fuqarolarga, amerikaliklarga qandaydir biz unaqa emasmiz, biz musulmonlar unaqa emas degan bir ma'noda nima qilar qilyaptilarmi, qandaydir harakatlar yoki suhbatlar?
O'zi unaqa narsaga ehtiyoj bo'lyaptimi?
Jamoat bilan ishim yo'q, men o'zim fikrimni ayta olaman.
Ayting.
Meni fikrim bo'yicha bu islomiy davlat musulmonlar hech qanaqa u sezayotganim yo'q, bu sezmayapman. Qanaqasiga ular musulmon emas biz deb aytsa bo'ladi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh deyishyapti, bayrog'i yozib qo'yishgan.
Yo'q, o'sha sizlarda o'sha kichkina jamoatlaring, musulmon jamoati.
Men jamoat bilan ishim yo'q, men o'zim.
O'zingizning fikringiz.
Men o'zim fikrim bo'yicha ular yangi davlat tuzmoqchi. o'sha yangi davlatdan qo'rquv bor, ya'ni o'sha islomdan qo'rquv, o'sha hali nima deydi, islomofobiyadan qutilmagan ana siyosat, hozirgi siyosatchilar shundan qutilmaganining natijasida o'shalar bilan dialogga kirishdan qo'rqib, ular terrorist deb e'lon qilib yo'q qilishmoqchi xolasa. Endi
ya'ni ana bu hozir o'sha biz avvalgi suhbatdoshlarimiz bilan bo'lgan kichkinagina bahsda bildirilgan fikrlarga qanday qaraysiz? O'sha islomiy davlat jangarlari o'z dushmanlarini, asirga olingan dushmanlarini so'yib yuborishi yoki asir olingan ayollarni qullikka sotib yuborishi, cho'rilikka olishi va hokazolar haqida sizning fikringiz qanaqa bo'lmasa?
Ular o'zini nuqtai nazaridan sharoitidan kelib chiqyapti. Ular masalan qamoqxonalar qilib, mana amerikanlar bu yoqqa borganda qamoqxona qilib, o'sha qamoqda azoblagan YouTube'ga qo'yishganku, o'shanaqa qilishayotgani yo'q-ku. Ular o'shalarni o'ldirishyapti. Boshqa ilojlari yo'q. Qo'yib yuborsa, ular qaytib
ko'p azoblamay birdaniga otib tashlayapti. Yaxshi, mayli, mana shunaqa.
Rahmat Ibrohimjon.
Amerika Qo'shma Shtatlaridan xuddi shunday fikr bildirayotgan Ibrohim, Amerika Qo'shma Shtatlaridan eng rivojlangan demokratik davlatdan shunaqa fikr bildirayotgan bo'lsa. Balkim siz ham o'sha Suriyaga borarsiz bo'lmasa, nima qilasiz Amerikada o'tirib? Nima qilasiz u yerda yashab?
Siz nimaga masalada islomga qarshi chiqyapsiz?
Islomga qarshi chiqayotganim yo'q. Men siz hozir og'zingiz bilan qotillikni yon bosyapsiz. Qotillikka qanaqa qotillikka yon bosasiz?
Yo'q. YouTube'ga aytdingiz, islom O'zbekistonga tahdid qilyapti dedingiz.
Yo'q, men sizga aytyapman, qotillik bo'lyapti deb aytildi sizga. Siz aytyapsizki, ular sharoit yo'q,
uchun urush bo'lyapti, urush bo'lyapti. Askarlar bilan askarlar urushyapti, bir-birini o'ldiryapti.
Mahalliy aholichi, anaqa mahalliy aholini o'shunaqa qul qilish, zo'rlash, bu narsa nima bo'ladi?
Tinch aholini.
Bu nima? Qul qilyapti. Qaytda, siz aytyapsiz uni. Chunki sizlar
siz ishonmaysiz, chunki siz hech narsaga ishonmaysiz, ya'ni.
Ya'ni siz ularni ko'rayotganim yo'q, ular bilan gaplashayotganim yo'q.
Ko'rmayotgan bo'lsangiz qanaqa bilan yonni bosyapsiz bo'lmasa?
Ya'ni shu yon bosyotganimda nimaga men yon bosyotganim, chunki hamma qarshi bo'lgani uchun yon bosyapman, himoya qilyapman. Hamma qarshi.
Ibrohim aka, rahmat. Bu 3-chi fikr. Menimcha juda ham yaxshi tushunyapsiz, tushunyapmiz bu fikrlarni. Hamma tinglovchilar yaxshi yetib borayotgan bu fikrlar. Biz ishimiz har bitta fikrni savol ostiga qo'yish. Bu jurnalistni ishi. Ya'ni kim nimaki fikr bildirsa, biz bu fikrni savol ostiga qo'yamiz, har qanday fikr. Keyingi tinglovchimizga beramiz. Abdul biz bilan aloqada. Assalomu alaykum, Abdul. Alo.
Alo.
Abdul. Priyom, Abdul. Yo'q. Abdul bugun biz bilan emas. Abror biz bilan aloqada. Abror, assalomu alaykum. Alo, Abror.
Eshitaman.
Ha, Abror, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Chexiyadan.
Ha, Chexiyadan. Abror. Ana Chexiyadan biz bilamiz, musulmon jamoasi tez kengayib boryapti. Mayli, hozir nasroniylar haqida gapirmaylik, nasroni chexiyaliklar haqida. Mana hozir bildirilgan fikrlardan kelib chiqsak, o'sha Amerikada 3 kishidan 2 kishi o'sha islomiy davlat haqida bir qandaydir ijobiy fikrlarni bildirdi. Chexiyadagi musulmon jamoasi fikrini bilsak, qanaqa o'sha islomiy davlat guruhiga qanday munosabatda?
Chexiyada asosan musulmonlar hokim bo'lgani uchun ko'plari yoqlab chiqadi, shu mayli xristian davlatga qarshi urushyapti, boshqaryapti deb. Man o'zi shaxsan fikrim bu guruhga qarshiman, chunki 2-3 oldin chekilgan misollar oldi YouTube'da qo'ygan insonni o'ldirib yuragini olib yeganligini zotan islomda bu harom hisoblanadi, insonni go'shtni yeyishlik. Shu bilan birinchi minuslar. Endi hozirgi fikrlarni eshitdim, kimdir yonini oldirdi, misol uchun ular xristianlar yomon ish qilgani uchun bular shunday qilyapti deb hisobda payg'ambarimiz ham yomonlik qilgan insonga yaxshilik qilganlar, qo'shnilardan yaqinlik bo'lganlar, o'shaning uchun
Abror, Abror, endi o'sha bugungi o'sha dasturimiz asosiy savollariga o'tsak, siz endi bu yerda ishlasangiz kerak har qalay, to'g'rimi? Endi kundalik ravishda musulmon bo'lmagan chexiyaliklar bilan ham muloqotda bo'lsangiz kerak. Sizga nisbatan ularni qarashi qandaydir o'zgardimi keyingi 2-3 oy ichida? Bu musulmonlar nima bo'lar ekan degan bir yomon qarash bo'lyaptimi?
yomon qarash qilmasin, shunaqa savollar chiqa boshladi. Misol uchun, chorqoracha o'tirganimizda sen qanday qaraysan ularga, nima deysan, O'zbekistonda bunga qanaqa qaraydi deb astaga savollar boshladi. Ungacha islom haqida umuman suhbat bo'lmasdi.
Siz bilan balkim o'sha chekiyalik tanishlaringizdan birortasi balkim aloqa qilmay qo'ygandir. Shunaqa holatim bo'lgan, bo'ldimi yo siz bilanmi yoki biror tanishlaringiz bilan?
Yo, bular menimcha chekiyaliklar juda tolerantli, konservativ insonlar. Nima deydi, lekin ko'proq shu televideniyalardan ko'rib prosa chiqaradigan.
Rahmat, rahmat Abrorbek. Demak, bu Chexiyadan Abrorbekning
Chexiyani uyaltirdingiz. Demak, aloqa sifati bilan Chexiyani uyaltirdingiz. Keyingi safar Abrorbek bevosita mana shu ozodlikda o'ziga kelib ham gapirsangiz bo'ladi. Studiyamiz eshiklari ochiq. Qisqacha tanaffusdan so'ng yana ozod navigator ishtirishi davom etadi.
Ozodlikning ozod navigatori jahongashta o'zbeklar haqidagi dastur.
Jahongashta o'zbeklar haqidagi dasturimiz davom etadi va jahongashta o'zbeklarning fikrlarini demak keyingi tinglovchimiz Dilshod biz bilan aloqada. Assalomu alaykum Dilshod.
Va alaykum assalom.
Dilshodbek qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Men Amerikadan qo'ng'iroq
qilyapman. Siz ham Amerikadan. Demak bugun Amerikadan tinglovchilarimiz juda ko'p bo'ldi. Dilshodbek Amerikaning qaysi shtatida, qaysi shahrida yashaysiz?
Men Pensilvaniya shahrida yashayman.
Pensilvaniyada. Pensilvaniyada ham bilamiz musulmonlar juda ko'p. Mana shu paytgacha Amerikadan 3 kishining fikrini eshitdik va 3 kishidan 2 kishi islomiy davlatga o'sha xayrixoh fikrlarini bildirdi. Ya'ni bu guruhga nisbatan sizning fikringiz qanaqa?
Qisqacha fikrim men kimni tanqid qilmoqchi emasman bu yerda islomiy davlatni ham, boshqani ham. Mening shaxsan fikrim masalan, mana men nashrda mana bu minbarda gapiradigan mana domlalarning marjalarini eshitaman ko'piningda.
Xo'p.
Qayerda eshitsang, masalan, O'rta Osiyoni ham, qayerda musulmonlarni eshitsang, musulmonlar bugun undoq bunday nima deydi? Bir tasaxolda unday bunday deb gapiradilar. Nima deydi? O'z uyg'onish kerak deydi. Lekin mana uyg'ondi musulmonlar masalan. Mana katta bir armiya yig'ildi. Endi o'shalar borib turib o'shalarni yo'lga solsa bo'ladi-ku mana shu masalan o'sha shayxlar. Mana shaxsiy fikrim, masalan o'shalar borib turib
shayxlarni nimaga chaqiryapsiz?
Ya'ni shayxlar borib tartibga solishni taklif qilyapti.
Tartibga solishni o'sha yo'ldan qaytarsin. Boshqa yo'l bormi? Tinchlik yo'l bormi? Davlat qursin masalan, agar shunda niyatlari bo'lsa quri nimadan turib gapirmasin-da, masalan islomlar bugun musulmonlar u ahvolda bu ahvolda demasdan
joyiga borib isloq qilishga yordam bersin. Xo'p, rahmat sizga Dilshod. Dilshod katta muammoni ko'tardi, chunki biz dahshatli deb bilgan O'zbekiston islomiy harakati o'z bayonotida o'sha IShIDga qo'shilganligini e'lon qildi-yu, lekin biz qotilliklarni oqlamaymiz dedi shular ham. Ya'ni shunisi qiziqda, ya'ni O'zbekiston islomiy harakati bu qotilliklar dedi, bu shariat asosida bo'lish kerak-ku deb degandek bir bayonot berdi. Buni yana ustiga-ustak bu g'animatparast, ya'ni o'sha dushmandan olingan o'ljalarga juda mukkasdan ketgan anaqa bo'lmaslik kerak degandek bayonotlar berdi. Shunda hayron qoldim. Ya'ni hattoki islomiy harakat ham mana shunaqa juda ham unchalik tarafdori emas ekan, bu metodlar tarafdori emas ekan degan xulosaga kelsa bo'ladi. Yana tinglovchilar bor. Ekin biz bilan aloqada. Ekin, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz, Ekin?
Men Amerika, Nyu-Yorkdan.
Siz ham Nyu-Yorkdan. Yaxshi bo'lyapti. Nyu-Yorkda o'sha 11 sentyabr voqealari yaqindagina xotirlandi va o'sha 11 sentyabr voqealari ro'y bergan joyga yaqin joyda musulmon markazi bor, masjid bor. Nyu-Yorkda qanaqa vaziyat? Nyu-Yorkda musulmonlarga nisbatan yomon qarashlar paydo bo'lyaptimi keyingi paytlarda? Shuni sezyapsizmi?
Yo'q, hozir Amerikada musulmonlarga oldin qanaqa munosabatda bo'lgan bo'lsa, xuddi shunaqada. Endi hamma har xil fikrda, baribir hammaning o'zini fikridan kelib chiqib, o'zini dunyo qarashidan kelib chiqib, shu odamdagi o'zi aniq qiladi. Bir xil.
tushunarlik. Rahmat. Ya'ni fikr bir xil degan fikrni bildiryapti. Lekin ham bormi? 5 sekund lekin uchun.
Bu yerda yana bitta odam bor edi, unga bersam gaplashasizlarmi?
Tez, 1 minut.
1 minut deydi.
Shunaqada tinglovchilarimiz dastur boshida qo'ng'iroq qilishmaydi. Biz uzoq-uzoq suhbat qilishga majbur qilishadi.
5
daqiqa qolganda men hammasini ulashga to'g'ri harakat qilishim kerak. Ekin, o'rtog'ingiz keldimi?
Ha, keldim. Assalomu alaykum.
O'zingizni tanishtiring tezda va fikringizni bildiring.
Abduqodir4.7@gmail.com.
Xo'p.
Yaxshi ekan.
Savollarga javobim, savollar Islomiy davlat tashkiloti o'zbek musulmonlarga o'z munosabatini o'zgartirdimi degan savolga javob bermoqchiman. Ha, o'zgartirdi. Bizni ko'proq hurmat qilishyapti. Bizdan qo'rqishyapti. Bizni pastga tushirish nima holatlari yo'q. Shuning uchun men o'ylayman ha, o'zgartirdi. Yaxshi tarafga o'zgartirdi.
Tushunarli. Ya'ni Stalin gapini qaytardingiz, agar hurmat qilishmasa qo'rqishsin. Qodirov biz bilan aloqada, keyingi tinglovchimiz Qodirov, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Alisher aka.
Marhamat.
Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz, Qodirov?
Biz Rossiyadan telefon qilyapman. Rossiyadan. Men hozir oldingi suhbatdoshimga bir narsa bildirmoqchi, hurmat bilan qo'rqish boshqa narsa. Qo'rqqandan ko'ra hurmat qilgan afzalroq deb o'ylayman.
Qo'rqqandan ko'ra hurmat, haqiqiy hurmat qilgan afzal deyapsiz.
To'g'ri. Bu savollarga men javob bermoqchiman. Bu Islomiy davlat tuzish bu qandaydir bir ssenariy orqasida bo'layotgan narsa. Men qandaydir bir samimiy bildirmayman. Men o'zim musulmonman. Bunga men qo'llab-quvvatlayman, lekin bu qandaydir uyushtirilgan narsa deb bilaman.
Kim tomonidan uyushtirilgan?
Derjavalar tomonidan uyushtirilgan Dretovosh to'pi ular shu qandaydir politik bir nimani o'rnatish, bir narsani rishat qilish asosida o'ylab topilgan narsa.
Ya'ni bu musulmonlarni zaiflashtiryapti.
Yo'q,
yo'q, kuchaytiryapti. Mana bu biz tinglovchilarimiz kuchaytiryapti deydi. Siz aytayapsizki, o'yinchoq
tugagan. Alisher aka,
Alisher qo'ldagi o'yinchoq dedingiz. Shu ma'noda.
Yo'q, lekin islom tolerant nimasida ketish kerak edi. Masalan, odamlarga ko'rsatdi. Masalan, og'zida urishdan ko'ra o'zi bilan jihod qilish kerak o'zini ustida. Masalan, zino qilmasdan, aroq ichmasdan bularga o'zini ko'rsatishimiz kerak. Bu
aql bilan ko'rsatishimiz kerak. Xo'p, rahmat. Kuch bilan emas, aql bilan deyapsiz. Rahmat.
Tinglovchilarimiz ko'payib ketdi.
Muhammad, hammasini oxirgi daqiqaga tiqishga harakat qilyapmiz.
Muhammadjon,
assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qayerdan?
Rossiyadan.
Rossiyada siz Rossiyada o'zbekistonliklar juda ko'p. U hammasi musulmon. Mana yaqinda Qurbon hayitida ko'rdik, odam sig'may ketdi Moskvaga. Bu Islomiy davlat tashkilotini qilayotgan ishlari, o'sha noinsoniy harakatlari musulmonlarga bo'lgan munosabatni yomonlashtirdimi yo Amerikadagi tinglovchimiz aytmoqchi yaxshilantirdimi?
Bizga hozir bizda umuman hech narsa o'zgargani yo'q. Yaxshi munosabatlar, nima deydi? Bizda o'sha shopyorlar, qarachamiz bilan ishlarimiz yaxshi, muomalasi yaxshi. Prosta umuman olganda bizda masalan aksar o'zbeklar umuman nima deydi? Ahamiyat bermadi. Iroqda, Suriyada nima bo'libdi? Hozir hammamiz o'zimizni
ish bilan ovora.
Ha, ish bilan tezroq 1 yil bo'lsa tezroq dokument tugatsa, tezroq uyga ketsam.
Tezroq uyga pul jo'natsam. Yaxshi, rahmat Muhammad. Oxirgi tinglovchimiz Shvetsiyadan, Shayx Hazrat Muhammad Solih Muhammad Obutov.
Alo.
Alo.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Muhammad Solih aka. Siz o'sha nimada Shvetsiyada endi musulmonlar juda ozchilikni tashkil qiladi. Shvetsiyada Shvetsiya aholisi musulmonlarga nisbatan qarashini o'zgartirdimi shu so'nggi voqealar sababidan?
Bu yerda o'zi avvaldan mavjud bo'lib kelayotgan islamofobiya yoki o'sha millatchilik harakatlari nisbatan yanada kuchayganligi sezildi. Ko'proq bularni matbuotlari ba'zi chiqishlarida, lekin hukumat tarafidan masalan musulmonlarga nisbatan munosabat o'zgarmadi. Shvetsiya aholisini 4% musulmonlarni tashkil qiladi, turli joylardan kelgan musulmonlarga nisbatan hukumat tarafidan hech qanday munosabat salbiy tomonga o'zgarish bo'lmadi.
Endi o'sha ozchilik 4% musulmonlar qandaydir xijolatchilik nimasini sezyaptimi mana shu Suriya va Iroqda bo'layotgan zo'ravonliklar?
Mana shaxsiy tartibda mana turli xil joylarda yuramiz, odamlar bilan suhbatlashamiz, savol berishadi. Menga ham ko'p savol berishdi. Nega bunday bu musulmonlar? Nega urushadi? Nega portlatyapti? Nima bo'lyapti? Oddiy odamlar tushunmaydi, hayron bo'lib so'raydi. Endi imkon boricha har xil odamlarga tushuntirishga harakat qilamiz. O'zimizni mana shu qanday fikrda bo'lsak, ular qilayotgan ishlarini. Lekin ko'pchilik tushunmaydi. Albatta, oddiy xalq orasida salbiy munosabatlar paydo bo'ladi.
Muhammad Solih aka, bizni yarim daqiqa vaqtimiz qoldi va shu yerda suhbatimizni tugatishimiz kerak. Rahmat bizga qo'ng'iroq qilganingiz uchun va boshqa tinglovchilarimizga ham rahmat aytamiz. Ozod navigator eshittirishni Alisher Siddiq va Kamina Farruh Yusufiy olib bordi. Keyingi dasturlarimizda uchrashuncha xayr, omon bo'ling.